Pulkstens ir 10:55, un es aicinu kolēģis atgriezties pie ekrāniem. Mēs tātad varam sākt skatīt nākošo darba kārtības jautājumu. Tas ir par finansējumu piešķiršanu COVID-19 analīžu veikšanas, samaksinot pašvaldības budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Un ziņo mums finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgene. Lūdzu, Agnese.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu COVID-19 analīžu veikšanai, kur saņemts bija iesniegums no sanitiskā nodrošinājuma nodaļas ar lūgumu piešķirt finansējumu analīžu veikšanai Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, kuru klātbūtne darba vietā ir kritiski svarīga un kur nav vakcinēti vai ar pārslimošanas sertifikātu par laika periodu no 2021. gada oktobra un novembra mēnesi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tālāk.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi?
Es teiktu, jā. Es gribētu mazliet precizēt Agnesi, jo mums tiks precizēta summa. Šis rēķins mums ir laika periodā par oktobru, no 20. oktobra līdz 31. oktobrim. Mums būs vēl viens rēķins no 1. novembra līdz 15. novembrim ieskaitot, respektīvi līdz vakardienai. Mēs gan to rēķinu vēl neesam saņēmuši, bet mēs ceram uz domas sēdē precizēt šo summu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Ilva Norenberga.
Kā veidojas šī summa 4400 eiro, par cik darbiniekiem ir runa un kas ir šie darbinieki, kas ir bijuši, kā tur bija definēts, vitāli nepieciešami pašvaldības darbam? Paldies.
Jā, tad es mēģināšu varbūt mazliet paskaidrot, kā tas viss ir radies. Tad oktobrī tika izsludināta ārkārtas situācija, kuras ministra kabineta rīkojums paredzēja, kad darba vietās primāri tiek organizēts attālināti, bet, ja tas nav iespējams, tad darbiniekiem ierodoties darbā klātienē bija jāuzrāda sadarbspējīgs vai pārslimošanas sertifikāts. Par cik uz to laiku, kad šis rīkojums tika pieņemts pašvaldībā, vakcinācija nebija uzsākuši vai nebija to pabeiguši stingri pār 30% no visiem pašvaldībā esošajiem darbiniekiem, tad pārunājot ar vadītājiem, lai mēs nodrošinātu darbības nepārtrauktību, tika pieņemts lēmums par to, ka testēšana pašvaldība apmaksās līdz 15. novembrim. Tādējādi ļaujot nodrošināt gan pašvaldībā darbu, kā arī dodot iespēju darbiniekiem uzsākt, tajā laikā to vēl varēja paspēt, vai arī pabeigt vakcināciju. Tajā laikā rīkojums arī paredzēja to, ka valsts un pašvaldību darbinieki no 15. novembra būs atstādināmi, ja vien nebūs iegūts šis sertifikāts. Nu, lūk, un šobrīd mēs esam šo rēķinu saņēmuši par oktobri. Pagājušajā nedēļā tika pieņemts papildinošs lēmums par to, ka tiek noteikts pārejas periods pašvaldības darba, arī valsts un pašvaldības darbiniekiem, kurš nosaka, ka atstādināmi ir tie darbinieki, kuri nav uzsākuši vakcināciju vai arī kuri ir uzsākuši vakcināciju un saprotā, un mēs zinām, pārliecinamies par to, ka līdz 15. decembrim viņi šo sadarbspējīgo sertifikātu nevarēs iegūt. Tātad pēc 15. novembra ir pieņemts lēmums, ka pašvaldība testēšana vairs neapmaksās. Līdz ar to darbinieki, kuri šobrīd ir uzsākuši vakcināciju un uz vakardienu nav iegūši šo sertifikātu un nav atstādināti no darba pienākuma pildīšanas, un ja darbiniekam darba pienākums nav iespējams veikt attālināti un jāierodas klātienē, tad šobrīd testēšanu darbinieks veic par saviem līdzekļiem. Ja mēs runājam par cipariem, tātad tie visi ir pašvaldības darbinieki visā pašvaldības teritorijā, ieskaitot arī pievienojumos novadus, un kopā no oktobra mēnesī ir veikti 170 testi. Tātad tur arī ir darbinieki, kas ir vairākas reizes veikuši testu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Oļegs Salojaus, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, Ieva, man varbūt drusciņ informācija šobrīd ne par šo finansējumu jautājumu, bet par šo situāciju pēc 15. novembra. Kāda situācija šobrīd ir pašvaldībā pēc 15. novembra un vai kaut kādā mērā ir ietekmējis arī šis process no kolēģu nevēlme, tā nevarētu teikt, tā kolēģu nevēlmēšanas. Kā tā situācija šobrīd ir, ja jūs runājat šobrīd par 30%, tad šobrīd kādu procentu likmi?
Tātad ir tā, ka man pilnīgi precīzi informācija šobrīd ir par centrālās administrācijas darbiniekiem, jo kā jūs droši vien esat informēti, tad vakar vēl uzsākot piemēram darbiniekam vakcināciju ar Janssen vakcīnu, viņš var paspēt iegūt šo certifikātu līdz 15. decembrim, un viņš nav atstādināms no darba pienākuma pildīšanas. Tātad, ja mēs runājam par centrālo administrāciju, tad uz vakardienu ir precīzi šādi skaitļi. Tātad pašvaldībai vakar no darba pienākuma pildīšanas bija jāatstādina 13 darbinieki, no kuriem viens darbinieks bija uzsācis vakcināciju, bet līdz 15. decembrim viņš neiegūs sadarbspējīgo certifikātu. Un 12 darbinieki ir tādi, kuri nav uzsākuši vakcinācijas procesu. Pēc visas informācijas iegūšanas precīzās, tātad vakar tika atstādināti 5 darbinieki no darba pienākuma pildīšanas, 2 šobrīd ir atvaļinājums un 6 ir slimības lapa. Centrālajā administrācijā darbs tiek nodrošināts. Ja mēs runājam par pārējo pašvaldību, tātad dotajā brīdī, par cik vakar informācija varēja mainīties, tad ir uzdots apkopot informāciju, kāda tad ir tā faktiskā situācija visās pašvaldības iestādēs pēc vakardienas. Nu, visticamāk, tā precīzā informācija varētu būt pēc svētkiem. Bet ja mēs skatāmies nedēļu atpakaļ, tā ir informācija uz, varētu būt kādi novembra pirmie datumi, tad pašvaldībā vēl nebija vakcinējušies 9% no visiem darbiniekiem. Bet tā nav pēdējā informācija, pēdējā būs pēc svētkiem. Tā būs ļoti precīzi, jā.
Paldies, Ilva Norenberga.
Bet tad es nesaprotu, vai nebūtu jādara otrādi, kā pirms tika pieņemts lēmums par to, ka pašvaldība šos testus apmaksā, ka tad tiktu paredzēts finansējums. Šobrīd no finanšu disciplīnas sanāk, ka mēs esam saņēmuši pakalpojumu, tikai tagad rēķins tiek piestādīts.
Varu atbildēt uz šo jautājumu. To nevarēju izrēķināt, cik darbiniekiem būs nepieciešams būt klātienē. Un cik mums būs nepieciešams šos testus veikt, nav tādas iespējas, es nevaru paredzēt, cik būs nepieciešams. Līdz ar to arī nebija iespējams izreikināt šo summu.
Jā, bet jau iepriekš ir bijis arī tā, ka tiek piešķirta aptuvenā summa kaut kādam konkrētam mērķim, jo sanāk tagad tā, ka, cik es zinu, tad izpildu direktors un vispār amatpersonas var rīkoties ar finansējumu apstiprinātā saimnieciskā gada ietvaros, un tad šobrīd sanāk, ka pakalpojums jau ir saņemts, un tagad mēs lemjam par finansējumu piešķiršanu.
Ņemot vērā, ka ir ārkārtas situācija valstī, ņemot vērā, ka šie lēmumi ir jāpieņem ļoti strauji un ka pašvaldībā ir jānodrošina darbs, šāds lēmums tika pieņemts, un tieši tādēļ arī par to šobrīd ir, mēs runājam, un tik tiešām man nebija iespēja izrēķināt.
Paldies. Vēl bija jautājums par to, kādās jomās bija šie speciālisti, tad es saprotu, ka tas bija visā pašvaldībā.
Nedzirdēju.
Vēl bija pašā sākumā bija jautājums par to, kas bija šie speciālisti, kā tur bija īpatnēji definēts, bez kuriem pašvaldības darbs būtu apgrūtināts. Bet es saprotu, ka tie ir visā pašvaldībā speciālisti.
Tā ir visa pašvaldība, jā. Un iestādes vadītājs noteica to, vai darbinieks var veikt darbu attālināti, vai viņam ir jābūt klātienē un jāveic darba pienākumi, ko viņš nevar veikt attālināti klātienē, piemēram.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturos? Paldies. Deviņiem deputātiem balsojot par, diviem atroties, lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Rojas vidusskolas sporta zāles telpu nomas maksu. Un es aicināšu šajā jautājumā sniegt savu viedokli Agnesi Veckāgani, finanšu un grāmatības nodaļas vadītāju. Lūdzu, Agnese.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Rojas vidusskolas sporta zāles telpu nomas maksu, bet man ir lūgums šo lēmumu nevirzīt tālāk uz domas sēdi, jo šis aprēķins, kas ir veikts par sporta zāli, ir tikai par daļu nomas maksu, jo viņš bija vairāk balstīts uz sporta biedrību Roja iesniegumu, kurā tika aprēķināts aprēķinā iekļauts ne tikai sporta zāle, bet ko viņš izmanto šī sporta biedrība otrā stāva noliktavu vēl vienu trenažieru zāli un sporta zāli. Tā kā, un līdz ar to, kad atceļ iepriekšējo lēmumu, kas bija pieņemts Rojas novada domē, tad tas nebūtu korekti, jo būtu jāsagatavo jauns šis te nomas maksājuma lēmums par visu Rojas vidusskolas iznomāto teritoriju, kas būtu tur tiek šī lēmumā tiek nomāta sporta zāle ar tur dažādas tās kategorijas ar inventāru. Šeit arī ir skolas semināra zāle tiek nomāta datorklases izmantošana, skolas telpas noma, vasaras nometnēs klases telpu noma pasākumiem, lekcijām, semināriem, skolas ēdamzāles noma. Tā kā nebūtu pareizi atcelt šo lēmumu un apstiprināt tikai vienu sporta zāles nomas maksu, ir jāprecizē viss šis lēmums un jāapstiprina no jauna, tad var atcelt visu rosnību domas lēmumu.
Tad es vēl uzdošu precizējošu jautājumu. Agnese, es saprotu, ka šobrīd spēkā esošie Rojas novada domas nomas maksas izcenojumi ir atbilstoši un arī atbilst tām telpām, kas ir attiecībā uz Rojas biedrību un uz attiecīgu uz iepriekšējā Rojas novada domas lēmumu pamat. Mēs varam arī skatīt nākošo jautājumu.
Jā, tieši tā, jā. Jo visu ir apakšā, ir aprēķini, ir, un viņi ir spēkā esoši, ar kuriem slēdz skolas direktora līkumu.
Paldies, tad ir priekšlikums šobrīd šo jautājumu neskatīt.
Jā.
Paldies, Dainis Karals.
Man Agnes ir precizējuši jautājums ar iesniegumu iesniedzēju ir sazinājušies un informēt par esošo situāciju, lai viņi strādā pie jaunu, pie visu sazinājumiem. Paldies.
Jā.
Paldies. Tad attiecīgi ir priekšlikums šo jautājumu šobrīd neskatīt un izņemt no darba kārtības. Jā, es lūkšu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot klātošiem par. Jautājums ir izņemts no darba kārtības un tiks skatīts citā komitejā, tad, kad būs gatava aprēķina. Nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā sporta biedrībai Roja. Un ziņojums juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas jurista Evita Kalniņa. Lūdzu.
Labdien! Ir saņemts sporta biedrības Roja iesniegums ar lūgumu ļaut izmantot Rojas vidusskolas sporta zāli biedrības sporta nodarbībām. Tātad mērķis tiek izvirzīts sporta nodarbības. Un publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums mums nosaka, ka publiska persona mantu bezatlīdzības lietošanā var nodot sabiedriskā labuma organizācijai. Un sporta biedrība Roja jau kopš 2005. gada 29. aprīļa ir iegūsi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā aptuveni 4 reizes nedēļā sporta nodarbībām biedrībai Roja.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ainis Stūrmanis.
Paldies, man ir jautājums par sporta biedrībai. Telpas ir tās pašas, kas līdz šim, nekas nemainās?
Sazinoties ar Rojas vidusskolas direktoru, es saprotu, ka viņi izmanto standartā vienas un tās pašas telpas, kuras ir arī šim lēmuma projektam pievienotas pielikumā, kā arī var kādreiz, protams, pamainīties viena vai otra garderobes telpa vai nu tāda situācija, bet pēc būtības jā, ir konstanti vienas un tās pašas telpas.
Nu, man tieši tāds arī jautājums bija, vai mēs bezatlīdības lietošanā nododam tieši tās pašas telpas, ko līdz šim biedrība izmantoja. Tieši tās pašas, ja?
Mēs nododam būtībā tās pašas un lēmuma projektu, līguma projektā, kas arī ir pievienots lēmuma projektam, ir atrunāts, ka tātad šīs telpas tiek nodotas 4 reizes nedēļā, bet ar atrunu, kad ir jāvienojas ar vidusskolas direktori par telpu nomu, jo ņemot vērā, ja var mainīties skolas noslogojums vai kaut kādas, teiksim, pieņemsim sacensības vai vēl kādas situācijas, tad, protams, gan šie nodarbību laiki var pamainīties, gan, protams, arī kāda telpa.
Paldies. Tad mēs nepasliktinām apstākļus.
Nē.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava.
Tā, labdiena. Mans jautājums būs tāds, vai šai sabiedriskā labuma organizācijai tā joma, kas ir iekļauta Finanšu ministrijas atļaujā par šo te sabiedrisko labumu, vai viņa atbilst tam, kādā jomā mēs piešķiram šobrīd šīs telpas bez atlīdzības lietošanai?
Jā, jo...
Nu, kāda joma ir, kāda joma ir tai sporta biedrībai, kā lai pasaka. Tur ir nozares, es esmu vairākas reizes, es ļoti labi zinu, es esmu tās lietas kārtojusi, un vai tur atbilst, kā saka, attiecīgā nozari joma, jeb kā lai pasaka pareizi, ja?
Šajā situācijā tas balstītos vairāk uz veselības veicināšanu un sporta atbalstīšanu, atbilstoši sabiedriskā labuma organizāciju likumam.
Bet jūs to atļauju esat redzējusi, Finanšu ministrijas atļauju, ar kuru piešķirt šis sabiedriskā labuma status?
Konkrēti nē. Es vienkārši skatījos sabiedriskā labuma organizāciju, kā to pateikt, portālā, kur var atrast sabiedriskā labuma organizācijas, un tur bija šī joma, ka ir sporta dzīves, nodrošināšanu.
Attiecīgai biedrībai ir šī joma, es tā saprotu.
Jā.
Labi, paldies, jā.
Bet es saprotu, ka šo jautājumu vēl var precizēt līdz domas sēdēji.
Arī, jā.
Jo tas ir būtiski, jā, tas ir būtiski.
Labi, paldies, Aldis Pinkens.
Varbūt es kaut kur palaidu garām, bet informācija par to, vai šis lēmuma projekts ir saņemts ar iestādes vadītāju, kam tās telpas ir... Rojas vidusskolas direktoru.
Es atvainojos, nesapratu jautājumu.
Vai ir saskaņots šis lēmums?
Jā.
Ir.
Gan lēmums, gan arī līguma projekts ir saskaņots ar skolas direktoru.
Jā, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Andis Astrātavs.
Man bija jautājums, ka šis lēmuma projekts jau te cirkulē riņķi saistībā ar publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķirdēšanas noviešanas likumu 5. Panta šo daļu, tā skaitā, kur bija diskusija par to, vai lēmuma projektā nav jānorāda bilances vērtība un stāvoklis.
Par šo jautājumu es konsultējos arī ar kolēģi Solvitu Zemīti, un mēs nonācām pie secinājuma, ka situācijā, kad telpa netiek nodota pilnīgi kaut kam lietošanā, ka citas personas līdz ar to, nu, respektīvi, kad tikai vienai personai tiek nodotas atslēgas uz konkrētu telpu un viņu lieto, tad ir vērts norādīt šo bilanci, telpu, stāvokli un tādas lietas sīkāk. Bet šajā situācijā mēs vienojāmies, ka ņemot vērā, kad nomā vienu stundu, viens, otru stundu, otrs, tad nāk skolēni, tad notiek dažādas citi pasākumi un treniņi un tam līdzīgas lietas, ka tāpēc tiek pielikts šīs telpu schēmas, telpu platība, un tam līdzīgi.
Paldies. Un vēl viens pierējais, vai varētu uzlikt lūdzu lēmumu projektu lemjošo daļu? Otro punktu. Vai jūs varētu izskaidrot otrā punkta, pirmo apakšpunktu, nu tur ir strīpas, gan saliktas, tur varbūt divi viens. Kas tur ir domāts? Es lasu un es līdz galam īsti nesaprotu, kā tas ir domāts. Sekmēt biedrības iniciatīvu sabiedrības ir īpaši ar sportu saistīto iedzīvotāju grupu Rojas pagasta teritorijā.
Jā, ir kaut kur kāds vārds pazudis izplatījumā. Sabiedrības. Tas ir jāprecizē. Te izskatās darbības vārds kaut kur pazudis. Vai pat vairāki.
Man nav priekšlikuma, kā viņu labot un precizēt, bet kaut kas tur būtu jādara.
Es precizēšu līdz domas sēdē, lai ir saprotami konkrēti.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem balsojot par lēmumus, ka pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums. Tāls novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis, izlietojuma nolikuma apstiprināšana un ziņojuma saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālista ASV Rīnska Lūdzāja.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par tāls novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis, izlietojuma nolikuma apstiprināšana. Un pielikumā tātad ir pats nolikums, kuru mēs esam sagatavojuši izskatīšanai. Tā kā saskaņā ar dabas resursu nodokļu likumu otro pantu, kas nosaka dabas resursu nodokļa mērķi, un 29. Pantu dabas resursu nodokļu līdzekļu izlietošana, kā arī klāt pienākošo teritoriju, vispār, ka šīm teritorijām šādu nolikumu nebija, līdz ar to arī ir veikts diezgan būtisks izmaiņas, un līdz ar to šis nolikums būs kā jauns nolikums, kurš nodrošinās dabas resursu nodokļu izlietojumu visā tāls novada administratīvajā teritorijā. Ir veikts sadalījums, procentuālais sadalījums, kā šis dabas resursu nodokļa finansējums tiks sadalīts pa administratīvajām teritorijām. Sadalījumu veids pēc noteiktiem kritērijiem, un šie kritēriji ir pieci būtiski, iedzīvotāja blīvums, jeb skaits uz vienu kvadrātkilometru, tad ir uzņēmumu skaits, ir satiksmes intensitāte, piesārņotās vietas un rekreācijas vietas. Viss tiek aprēķināts procentuāli, līdz ar to arī šis dabas resursu nodokļa sadalījums šajā tabulā parādās 100% apmērā. Tālāk varbūt, lai ir pabrauc uz priekšu, jā. Vēl pēc šī nolikuma iesūtīšanas deputātiem un visu zināšanai, tika saņemti arī ierosinājumi daži no pagastu pārvaldēm vēl, un klāt nāk šis ierosinājums, ka finansējumu līdzekļu izlietošanai administratīvajām teritorijām izlietot arī ne tikai rekreācijas vietu izveidēji atjaunošanai, bet arī pārbūvei. tāpat kapu apsaimniekošanai un koku zāģēšanai un koku vainagu kopšanai. Pagājušā gada pašā nogalē, kad tika izstrādāts nolikums, kurš vēl šobrīd spēkā, netika paredzēti šie trīs tātad, punkti. Līdz ar to tas ir iekļauts šī gada izstrādātajā nolikumā, kurš būs spēkā turpmāk. Nākamais 16. Punktā ir priekšlikumi. Ja iepriekšējā nolikumā bija runa par to, ka iesniedz sagatavotas tāmes, tad mūsu ierosinājums šobrīd ir, ka pagastu pārvaldes iesniedz sagatavotu nākamā gada pasākumu plānu, bet šajā pasākumu plānā tiek iekļauta arī plānotā finansējuma apmērs. 16.2. punktā mēs ierosinām veikt šī pasākuma plānu saskaņošanu, un 16.3. punktu mēs ierosinām izslēgt no nolikuma, jo faktiski, kā mēs saprotam, šis punkts tomēr nav bijis, kā ir komentārā rakstīts, ka tas nav bijis nu, aktuāls, ja nav strādājis tā, kā bija paredzēts. Jo faktiski saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa vienmēr sekoja līdz gan šiem iesniegtajiem rēķiniem, kā tas iet kopsolī ar plānoto darbību, ko iesniedz pagastu pārvalde. Tas, nu tā īsumā, varbūt, ja noteikti ir jautājumi.
Paldies, Ai, par ziņojumu. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols.
Ai, man būs divi jautājumi. Pirmais ir par to pašu minēto 16. punktu, kur ir uzrādīts, ka līdzekļu izlietotais nākamā gada budžeta iesniedz līdz 1. oktobrim, ņemot vērā to, ka novadiem, kas ir pienākuši tādu noteikumu, nebija, un es domāju, ka viņi līdz šim nav izstrādājuši un iesnieguši sastādot budžetu. Varbūt, kad ir iesnieguši. Ja arī gadījumā nav vai nevajadzētu paredzēt kaut kādas pārējais noteikumus ar citu termiņu.
Pieļauju, bet jā, protams, kad klāt pienākušās pagastu pārvaldes nav iesniegušas, pieļauju, ka būtu nepieciešama, bet man šobrīd ierosinājuma nav.
Jā, ai ne, vienkārši tu varētu vienu papildus vienu noslēgumu daļā vai kaut kur vienu punktu, kad noteikumi, viņi pēc apstiprināšanas jau stājās spēkā. Taču, pieņemsim, sastādot 2022. Gada budžetu, šis līdzekļu izlietotais savus nākamā gada pasākumu plānu iesniedz līdz kaut kādam, es nezinu, decembrim kaut kādam. Nu, kaut kas jāparedz savā darbā. Ja nebūs iesnieguši un to nevarēs, tas ir viens. Un otrs ir par 8. Punktu virsplāna līdzekļi, no kā viņi veidojās un kāda ir līdz šim bijusi ir. Vai mums tie virsplāna ieņēmumi tur veidojās mums?
Nu, par šo punktu varbūt es palūkšu, vai nu tā ir finanšu nodaļa vai arī Evita Veide, zinās pateikt.
Agnese Vecākāgan, vai jūs lūdzu mums varat atbildēt?
Šo jautājumu varbūt Evita var labāk atbildēt.
Andis Astrātos.
Vēsturiski ir bijis tā, ka plānojot pašvaldības gadu budžetu, dabas resursu nodoklis piesardzības pēc nekad netiek plānots ieņēmumu sadaļā 100% apmērā. Es tagad nenosaukšu uz sitienu, cik 90 vai 85% apmērā, bet faktiskā izpilde gadu no gada mazliet varie. Un tad šī starpība, kas ir no, kas veidojās starp budžeta ieņēmu plānu un faktisko ieņēmumu izpildi, tad tiek automātiski ieskaitīt šajā vidus aizsardzības fondā. Tāda ir tā doma, lai viņi nekarājās nekur gaisā, un tad arī šis, un arī uz šiem līdzekļiem tad attiektos šie visi noteikumi par līdzekļu izlietojumu.
Tad atsiekties vidas tā fonda nosacījumu, bet viņš, ja tie virsplāni ieņēmumi veidojās, viņi procentuāli nesadalītos uz pagastu pārvaldēm, jā?
Ja? Nē. Mm.
Es varbūt mazliet papildināšu Andes Trātau teikto, kāpēc šāda situācija arī veidojās ar dabas resursu nodokļu plānošanu, jo, ja es nemaldos pāris gadus atpakaļ, valsts pieņēma lēmumu par dabas resursu nodokļa samazinājumu, ievērojumu samazinājumu daļu pašvaldībai un par labu valstī, un līdz ar to arī uz to tika balstīta, uz šim prognozēm tika balstīta plānošana. Šobrīd faktiskā situācija, kas bija arī tajā gadā, uz kuru tas attiecās, bija pavisam cita, tad tas dabas resursu nodoklis ienāca tādā pašā apmērā kā iepriekšējā gadā, un līdz ar to tā situācija tāda veidojās.
Paldies!
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Dainis Karovs, lūdzu.
Pie priekšlikuma sadaļas es aicinātu tomēr apskatīties, un to, kā arī teica, apskatīsies par to, varbūt, ka tur vajag ielikt vienu pārējais noteikumu punktu vēl saistībā ar termiņiem.
Un šis jautājums noteikti līdz domas sēdēji, šis priekšlikums noteikti līdz domas sēdēji, tiks precizēts, doma ir skaidra, un
paldies.
Es piekrītu, ka tam tā vajadzētu būt. Labi, vai lūdzu vēl ir kādu priekšlikumu? Saicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem. Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korūts. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir attiecīgi tautsaimniecības komitejai jau skatītie saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu. Tad pēc tautsaimniecības komitejas tika nedaudz koriģēti attiecīgi trešās nodaļas 9, 15, 9, 16 punkti tika palikti uz augšu, tad viņi tika ielikti otrajā nodaļā. Tad, un nedaudz, jā, tad otro nodaļu atgriežoties, jā, tad šeit, stop, jā, šeit arī parādās konkrēti par nodaļas nosaukums ir par piegulošo un pagalmu teritorijas uzturēšanu un kopšanu. Jo iepriekš bija tā, kad bija nodalīts nedaudz, piegulošo teritoriju bija otrā nodaļā, trešajā nodaļā bija savukārt ēku uzturēšana. Un šajā gadījumā es esmu sadalījis nedaudz, pakoriģējot attiecīgi numerāciju, tad no sākuma ir tā, ka nekustamā īpašuma tam piegulošam pagalmu teritoriju kopšanu nodrošina attiecīgi nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs, kā jau jūs redzat 3.1.3.4 punktā, tad tas ir atšifrēts, un ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī tā piegulošā teritorija nodefinēta 4. Punktā, un ir mainījušies šie tā parametri. Tad no esošajos noteikumos bija līdz 5 metru platā joslā, no nekustamā īpašuma robežu, savukārt šeit tika piedāvāts noteikšu robežu mazāku, lai būtu samērīgi, jo tomēr šī funkcija ir pašvaldības funkcija, par publiskā lietošanā esošu ietvi un brauktuvi uzturēšanu un kopšanu, bet par cik līdz brauktuvas malai vai līdz ietves malai ir arī neliels zemes gabaliņš, kas būtu tā kā uzliekams par pienākumu kopt attiecīgajam zemes gabala vai nekustamā īpašniekam. Un šajā gadījumā tad mēs zinām mērā deleģējam, jeb līdzdalām šo kopšanas publiskā lietošanā esošās zemes un īpašuma kopšanu, līdzdalām kopīgi šo pienākumu ar zemes un nekustamā īpašuma īpašnieku. Tad šis arī ceturtais punkts arī nosaka, kas tad ir jādara šajā zemes gabalā. Un ja pārējām uz piekto punktu, tad redzam arī, ka tad ir jāsavāc lapas, jānopļauj zāliens. Un šis pienākums, protams, nav jādara tādos zemes gabalos, kas ir lauksainiecības mežam krūmāju, puru un citas zemes. Tad ir arī noteikts, kad attiecīgi pilsētās un ciemos, kur atrodas pagast pārvaldes mehānisko transportu īpašniekiem, kas novieto savu transportu līdzekli uz ceļu, tad viņam arī jānodrošina šo tēm, ja transportu līdzekļu apkopšanu no sniega un lapu 1,5 metru platā joslāpa savu automašīnu. Tad tas attiecas uz īpašniekiem. Pagalmos. Kas attiecas uz vispār uz daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu pagalmiem, tad ir atsevišķi miris kabineta noteikumi 906, kas arī uzliek par pienākumu tad veikt šo te sanitāro kopšanu savā īpašumā. Un šeit mēs arī paredzam, ka šī teritorija un pagalms nav tas pats, kas ir pieguļošā teritorija, Un tas tiek nodalīts ar 7. Punktu, un tad attiecīgi, kas tad tiek darīts šajā pagalmā, tiek atrināts 7.1 līdz 7.7 punktam. Lūk, tad nākamā sadaļa, trešā sadaļa ir par prasībām ēku fasāžu un citu ārēju konstrukciju uzturēšanai, un šeit ir arī attiecīgiem īpašniekiem jānodrošina, lai netiktu degradēta vide un apkārt esošo ainava. Un jānodrošina arī prasības, kuras ir minētas 8.1 līdz 8.7, ne, vairāk drusku, līdz 8.14. Tad ir attiecīgi paredzēts arī, ja gadījumā ēka tiešām arī tomēr bojā ainavu, tad ir iespēja arī attiecīgiem ēkas īpašniekiem griezties būvaldē, saņemt atļauju arī uzvietu. Izvietot uz ēkas šo te dekoratīvo pārsegu. Un tālāk ceturtā sadaļa noteikumos ir paredzēta par administratīvo atbildību un arī par institūcijām, kas veic šo te ēku, šo te saistošo noteikumu izpildes kontroli. Tad mums šeit ir paredzēts arī tās no pašvaldības policija, kādos gadījumos viņam uzsāk administratīvo pārkāpumu procesu un arī kādos gadījumos uzsāk šo administratīvo pārkāpumu būvaldes amatpersonas. Tālāk lieta tiek izskatīta administratīvā komisijā. Jā. Un arī noslēguma jautājumi ir paredzēti tādi, kad noteikumi stās ir spēkā ar 1. janvāru. Tas īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Paldies, vēl uz deputātiem šajā jautājumā ir kas vaicājums. Andisa Strātos, pēc tam Aldis Pinkens.
Tad pēc esošās, pēc redakcijas, kas bija tautsēmniecības komitejā, un pēc esošās redakcijas es joprojām saprotu, ka nevienam vairs nebūs pienākums ne fiziskai, ne juridiskai personai ieguvošās ietves ziemas periodā tīrīt un kaisīt.
Jā, jums taisnība, jā.
Paldies.
Vēl jautājumi? Aldis Pinkens cēla roku, pēc tam Dainis Karals, jā, lūdzu?
Jā, paldies. Jūs teicāt, ka pēc tautsainiecības komitejas tika tā kā parādījās otrās nodaļas nosaukumā tas pagalms, kurš iepriekš, es taisnību sakot, neatceros, ka mēs būtu tā specifiski izvēlējušies minēt šīs nodaļas nosaukumā pagalba, bet tajā brīdī, kad viņš tur ir ierakstīts, man vairs nerodās īsti skaidrība, ko jūs bijat domājis ierakstot tur pagalmu, jo privāta īpašuma pagalma, tas īsti nav šo noteikumu mērķis. Jūs ierakstījāt nosaukumu otrai nodaļai vārdiņu pagalmas.
Jā, es jau teicu, jā, Es precizēju, tāpēc, ka mēs nomainījām attiecīgi struktūru šiem noteikumiem, tad no, kas bija iepriekš 9, 15, 9, 16 punktus, mēs pārlikām uz šo te otro sadaļu, jo otrā sadaļa no sākuma bija paredzēta tikai pieguļošai teritorijai. Attiecīgi, ja mēs pārliekam šos divus punktus, kas attiecās uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmiem un piederīgo teritoriju un piesaistīto zemes gabalu, tad to regulē ministra kabineta noteikumi 906, un šajā gadījumā es šo te sadaļu apvienoju, skatoties arī uz citu pašvaldību noteikumiem. Paldies!
Bet spriežot pēc tā, ko jūs nu, tā kā esat šai nodaļā sakopojis kopā, tie attiec uz visiem nekustamajiem īpašumiem, ne tikai uz daudz dzīvokļu namiem.
Es runāju, Nē, tur ir atšifrēti, tad ir konkrēti pa punktiem, ja iziet cauri, tad varētu arī redzēt, ka konkrētie punkti, konkrētās prasības attiec uz piederīgajām teritorijām, pagalmiem, daudz dzīvokļu namos un nedzīvojamos namos, savukārt attiecībā uz pieguļošo teritoriju, tie attiecās arī uz visiem, ieskaitot arī šos daudz dzīvokļu namus, namu īpašniekus.
Bet es tieši par pagalmiem runāju. Nu, tātad jūsu ieskatā pašvaldība drīkst noteikt nedzīvojamo namu pagalmos, ja kādas prasības zāles pļaušanai un tam līdzīgi?
Jā, par teritorijas kopšanu ir atregulēta un pašvaldībai ir deleģējums 906. Noteikumos. Jā, jums taisnība.
Tātad mēs nosakām prasības privāta īpašumā.
Mēs to drīkstam darīt, jā, šajā konkrētajā gadījumā, ievērojot 906. Noteikumus, jā. Mums ir viens ļoti šaurs deleģējums, jā, par teritoriju, un šī teritorija ietver pagalmus, piesaistīto un piederīgo zemes gabalu. Daudz dzīvokļu ēku.
Daudz dzīvokļu, jā, es par daudz dzīvokļu namiem nerunāju, es runāju par visiem pārējiem.
Pagalmiem. Nē, tur ir izdalīts atsevišķi. Par pagalmiem iet runa konkrētiem īpašniekiem, savukārt par daudzdzīvokļu namiem, tikai attiecīgi daudzdzīvokļu namiem.
Jā, bet es tieši par šo runāju, kad jūsu otrajā nodaļā, kad jūs viņu attiecināt uz pagalmiem, es neredzu izdalījumu, kurā vietā jūs apstājaties pie daudzdzīvokļu namiem.
Respektīvi jautājums ir, vai
ja
tas
bija domās,
regulēja privātos pagalmus? Jautājums jau tāds ir.
Jā, tas ir privātais pagalms. Protams, tas daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā ir. Tas var piederēt gan daudzdzīvokļu namu īpašniekiem, gan arī zemes īpašniekiem, kuriem ir tad šī te, ja ir dalītais īpašums, jā.
Ja, bet mēs nu pat mēs tautsaimniecības komitejā runājām, ka nevar noteikt prasības privāta īpašnieka īpašuma iekšpusē jebkādas par zāli attiecībā uz zāles garumiem un kopšanām, nu visko tam līdzīgi. Un šobrīd jūs ar šo, iekļaujot šajās noteikumos nodaļu par pagalmiem, jūs nepasakāt, kur to drīkst un kur to nedrīkst darīt, automātiski attiecinot viņu uz visu īpašnieku, visiem īpašumiem. Ja doma bija savādāk, tad būtu labi viņu noprecizēt tā, lai var saprast, ko jūs īsti vēlējāties pateikt šai nodaļā iekļaujošos noteikumus. Jo iepriekš tādu nebija. Jūs viņus samainījāt tagad starp tautsaimniecības komiteju, manuprāt.
Nē, viņi bija tā nodaļā, vienkārši bija, es jau teicu, 9, 15, 9, 16. Es viņus pārliku uz otro nodaļu, attiecīgi otrās nodaļas nosaukumā paplašinot tam piegulošo un pagalmu teritorijas uzturēšanu un kopšanu. Tāpēc šie te vairāk attiec tieši uz nekustamā īpašuma īpašniekiem, pirmkārt tiem, kas ir minēti tad pie trešajā punktā, attiecīgi šie te nekustamā īpašuma īpašnieki vai faktiski valdītāji, kas ir plašs jēdziens, jā, un tur ir arī, protams, dzīvokļu mājas, dzīvokļu kopība un pārvaldnieks, jo viņiem arī ir jāievēro pieguļošās teritorijas noteikumi, un papildus viņiem vēl ir jāievēro arī tieši tikai daudz dzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu pagalmos, tad viņiem ir jāievēro arī šie te noteikumi attiecībā uz iekšējo teritoriju iekšu pagalmiem. Bet ja jūs sakat, ka nevarat redzēt to atšķirību, tā mirklīti iespējams, tad ir jāpiekoriģē redakcionāli.
Nu, būtu labi taisīt noteikumus tādus, lai gan mēs, gan viņa piemērotāji, gan adresāti saprastu, ko mēs īsti vēlamies no viņiem pateikt. Viņiem pateikt.
Nu, doma jau ir tāda, mērķis ir tāds, ka arī šiem daudz dzīvo namu īpašniekiem, viņiem tāpat ir šī pieguļošā teritorija, jā. Un papildus šīs te, tad iespējams ir jāpieliek vienkārši 7. punktā vārds papildus, jā.
Paldies, Andris Rautavs.
Dzirdot šo diskusiju, man būtu priekšlikums 7. punktā precizēt par tiem pagalmiem. Redakciju, ja šobrīd ir nedzīvojamo namu pagalmos, tad varbūt ir vērts apsvērt ideju nedzīvojamo namu publiskajos pagalmos, nu, kas ietver šīs publiskās teritorijas. Lai mēs izslēgtu to situāciju, kad ir iežogoti nedzīvojamo namu privātie pagalmi, uz kuriem tad arī šie noteikumi tā kā šī brīža redakcijā varētu attiekties. Tas ir viens, un otrs, mēs arī komitejā vēl runājam par to, ka precizēsim pirmo punktu attiecībā uz to, uz ko noteikumi attiecās, jo tur arī nav tas izdarīts, ir palikuši tikai daudzdzīvokļu nami. Šie nedzīvojamo namu pagalmi būtu jāieliek arī pirmajā punktā.
Jā, es sapratu jūs, jā, jums taisnība, jā, pirmajā punktā nedzīvojamo namu, jā.
Tur arī būtu jāpapildina ar šiem pagalmiem, bet
Labi.
varbūt, ka ir vērts tiešām nodefinēt viņus kā nedzīvojamo namu publiskos pagalmus.
Jā, ka sapratu, jā, labi, es tev piekrītēšu, jā. Un par 7. punktu, es sapratu to, tad te ir jāmin, jā, lai būtu skaidrs, ka viņi attiecīgi šiem te daudzdzīvokļu namu, nedzīvojamo namu publiskajos pagalmos, tad papildus šiem te prasībām. 4. punktā minētajām prasībām. Kaut gan, nu, pēc idejas, nu, šeit jau ir minēts 4. punktā, kad visi šie publiskā pieguļošā teritorija attiecas arī uz tiem, kas ir 3. punktā minēts, un tur ir izsmeļoši minēts, kas tad ir tie 3. punktā minētie. Tad tur ir gan daudzdzīvo mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārvaldnieks, gan arī viņiem ir tāpat pienākums arī ievērot 4. punktu. Un tajā minētās prasības un papildus viņiem ir jāievēro arī 7. punktā minētās prasības. Jo šeit jau nav domāts, ka te būtu izslēdzoši. Nu, nē, nu, ir domāts, ka te ir tikai daudzdzīvokļu namu īpašniekiem, jā. Bet tas, kas attiecas uz privātajiem pagalmiem, protams, par to runa nav. Es piekrītu, jā, iespējams, ka tas no konteksta tā nav īsti precīzi. Labi, es apņemos piekrīt šo jautājumu, lai būtu precīzi.
Jā, paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Man būtu priekšlikums tomēr līdz tai versijai nonākt vai nu šobrīd, vai nu kā, jo es tad tai brīdī, kad jūs koriģējat viņu ārpus, nu, kontroles, mēs nākamā versijā ieraugam to, par ko mēs iepriekš neesam vienojušies un atkal aizējām kaut kādā visa dokumenta vērtēšanā.
Labi, tad pirmajā punktā mēs ieliekam arī nedzīvo. Nedzīvojamo namu teritorijās. Tātad pirmajā punktā mēs varētu papildināt tādā gadījumā aiz vārdiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu teritorijās. Un jā, un nedzīvojamo namu teritorijās.
Nedzīvojamo namu publiskajās teritorijās.
Labi.
Jo nedzīvojamie nami mēdz būt arī iežogotas teritorijas.
Jā, piemēram, pirts.
Piemēram, rūpnīca.
Jā.
Tad runājot par 7. punktu, nedzīvojamo namu publiskajos pagalmos, nedzīvojamo namu, jā, publiskajos pagalmos, jā, jā, paldies. Tad nezinu, nu, manuprāt, ir...
Manuprāt, viss.
Otrās nodaļas nosaukums.
Otrās nodaļas nosaukums. Nekustamā īpašuma tam pieglošuma pagalma teritoriju uzturēšana un kopšana.
Vai pagalms nav nekustamā īpašuma sastāvdaļa?
Ir, protams, vienīgais ir tas, kad par šo te neiet runa. Jā, man ir uzku jāpadomā. Nu, ceturtais punkts runā tikai par pieguļošo teritoriju. Tad, kas ir jādara pieguļošajā teritorijā? Trešajā punktā minētajām personām, tad bez izņēmuma visām personām, trešajā punktā ir šāds pienākums. Savukārt, attiecībā par pagalmiem ir noteikumi trešajā punktā minētajām personām. Un te ir tās personas, tad gadījumā, jā, tad varētu šo te noteikumu trešajā punktā minēt, tajām daudzdzīvokļu namu, tā, ne, trešām personām, trešām personām, tā, tad ir jāizdefinē, sapratu, jā, tu domi.
Ainār, jautājums ir sekojošs. Vai tiešām šīs te otrās daļas nosaukumā ir jāliek pagalmu, tad būs nekustamā īpašuma tam pieguldošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu. Vai ar to nav saprotams, ka tas tālāk runājot par pagalmiem ir saistīts ar nekustamo īpašumu?
Nē, 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 viņam ir jābūt atsevišķi, tas ir pagalms. Nu, pēc idejas, jo ja mēs atstājam to 7. Punktu šajā sadaļā, tad šajā sadaļā ir jābūt trīs punktā, vienkārši ir jānoprecizē, kurām personām. Tas ir domāts trīs punktā minētajām personām. Nevis visām trešajām punktā minētajām personām, bet tieši trīs punktā minētajām personām. Tā būtu precīzāk.
Nu, tad lieciet priekšā versiju.
Trīs. Jā, tu līdz tātad. Tātad. Trīs, trīs un trīs, četri. Tātad spīdējā punktā noteikumi trīs, trīs un trīs, četri punktā minētajām personām. Jā, nu tā, jā. Paldies.
Uz 3.1 arī uz tiem attiecās.
Tā, 3.1. Tā, 3.1.
Viss jau attiecās no 3. Punkta uz 7. Punktu.
Nu jā, bet mums ir kaut kā jāizdala, ka tas tieši ir domāts. Protams, ka kopumā ņemot nekustamā īpašuma īpašnieks jau ir arī 3-3, bet te ir specifiskāk noteikts, kas tad ir daudzdzīvokļu dzīvojamās, kas viņiem tieši ir saistoši. Tāpēc tieši nevarētu teikt, ka viss tikai 3-3 un 3-4. Es domāju, ka tikai...
Bet 7. Punkts taču attiecās uz visiem 3. Punktu tā, kā bija jau tev redakcija uztaisīta. Kāpēc tu gribi nodefinēt tikai 3-3 un 3-4, jo tev 7. Punkts jau mēs uzliekam 7. Punktu šobrīd. Runā arī par tirdzniecības ēkā. Tur nav 3-3 un 3-4, kur nav nekāda daudzdzīvokļu māja vairāk. Tev atstāja to pašu redakciju, kas bija. Tas bija trešajā punktā minētajām personām. Vai nu arī, nu tu gribi sadalīt viņu, kas attiecas uz daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, nav teritorijām un kas uz nedzīvojamajiem?
Nu, nē, faktiski nē.
Nu, tad atstāja trešajā punktā, jo katram savs attieksies un katram gadījums būs savs.
Nu, taisnība, jā. Nu, tas sašaurina, jā, šis te septītais punkts. Redakcionāli sašaurina šo te trešajā punktā minēto personu pienākumu. Tad faktiski, jā, varētu atstāt arī trešajā punktā, bet atstāt to publiskajos pagalmos. Jā, jo šeit ir arī tirdzniecības ēkas, nu, kas ir nedzīvojamā ēka, tad piederīgās teritorijas piesaistītās zemes. Es piekrītu, jā, trešais punkts būtu jāatstāj, bija tikai jāiestarpina tad nedzīvojamā nama publiskajos pagalmos, kas arī attiecas uz tirdzniecības ēkām, piederīgajām teritorijām un piesaistītajām zemēm. Viss. Paldies.
Tas nodaļas nosaukums, tad kā tur?
Nodaļas nosaukums paliek, jo viņš ir jāpaplašina. Tas neatiec tikai uz pieguļošo teritoriju. Nu, dažiem tas attiec, tas ir visiem, tas attiec uz pieguļošo teritoriju, un dažiem tas attiec arī uz pagalmu teritorijas uzturēšanu.
Jūsuprāt, nekustamais īpašums un pagalms, tas nav saistīts lietas, varbūt dažādi, ja?
Nē, pagalmas ar nekustamo īpašumu ir viens un ietver to viens otru. Bet,
to es mēģinu jums pastāstīt, ka nekustamais īpašums, jau jūs minat nosaukumu vienu, tad nav vērts minēt visu.
Nē, nu, es piekrītu, jā, var arī atstāt nekustamā īpašuma un teritoriju uzturēšanu un kopšanu, jā.
Nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju jā. Uzturēšanu un kopšanu. Jā. Tas būtu precīzāk.
Nu jā, tā kā bija tautsainiecības.
Tā kā līdzīgi kā bija tautsainiecības komitejā jau vecā redakcija.
Labi, es dos kaut kā precīzāk, bet nu, es sapratu jūs domjām piekrītu. Tad tam piegulošanu.
Pati nodaļa jau paskaidro, kas ir domāts nekustamais īpašums.
Labi, jā, nekustamais īpašums, tad jā, tieši tā. Paldies, tad jā.
Jā, labi, paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Dainis Karaus, lūdzu.
Man būs, kolēģi, divi precizējuši jautājumi. Viens ir par daudz dzīvokļu namiem, kur ir... Tas bija, kurš punkts tas bija, sākotnēji 3,500 punkts, kur ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopija vai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Ja daudz dzīvokļu mājā nav neviens, ne otrs, kā notiek, kā ir plānot, tad šeit notiek ievērošana.
Daudz dzīvokļu mājā droši vien kāds īpašnieks, dzīvokļu īpašnieks. Jebkurā gadījumā viņš tad arī praktiski veidošo...
Jā, kāpēc es uzreiz, Ainār, gribu noprecizēt? Nu, labi, es pieņemsim, mums arī varbūt novadā ir vietas, bet nu, konkrētāk man kolēģi varēs papildināt, ja es kļūdos, pieņemsim, Dundagā, ja kur ir daudz dzīvokļu mājas, tur nav biedrības, tur nav neviens apsaimniekotais, ka viņi ir uzceļuši daudz dzīvokļu, nav apsaimniekošana. Tur ir daudz dzīvokļu īpašnieki.
Jā.
Tad, nu, kurš tad būs, principā, neievērojot... nerealizējušos noteikums, ja nav ne viens, ne otrs, tad...
Nu, jā, tad ir kopība būs vienmēr.
Jā.
Kopība ir biedrība.
Nē.
Nē. Biedrība, viņam nav jā...
Bet jā, bet no kopībai, nu, namam uzliksi sodu. Nu, es vienkārši domāju no tāda administratīvā procesa viedokļa.
Dzīvokļu īpašnieku kopību veido dzīvokļu īpašnieku. Un vēršās pret kopību...
Jā.
Kā pret vienu.
Jā, viņa nav personai. Obligāti jāorganizējas kā juridiskai personai pēc tiesu prakses dzīvokļu īpašnieki veido šo kopību.
Un, vienkārši protams, var piekrist Dainim, ir viens gadījums, kas ir izkritis no konteksta pārveidojot redakciju. Lai gan nē, tas ir 3.1 punktā jau ir palien apakšā. Tad nē, nē.
Īpašnieks tā, nu tas ir daudz dzīvokļu namā, es pieņemsim tīri no praktiskā viedokļa, ja būtu daudz, ja netiek ievērot šie noteikumi, tad visa nama katram īpašniekam kaut kādu procentuāli tiek piestādīts rēķins par noteikumu neievērošanu.
Nu, principā viņi ir savu daru atbildīgi, jā.
Nē, nu tas, ka atbildīgi, tas jā, bet ja viņi neievēro.
Ja viņi neievēro, nu, faktiski Dundakā ir Ziemeļu Kurzeme, kas ir apsaimniekotājs, pārvaldnieks konkrētajā gadījumā.
Viņš nav nama apsaimniekotājs.
Cik man zināms ir, Dundakas daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs pašlaik ir Sijā Ziemeļu Kurzeme.
Bet nav visi nami, tur ir kaut kādi, man to vietējo situācijas, tā nav viņi, visi nami nav zem šīs te sabiedrības.
Viņi nav pārņēmuši, tas gan.
Bet tu arī stāsts. Un tad es vienkārši domāju, nu labi, nu tīri, nu, nu tad uz pašvaldību atnāk atpakaļ.
Nē, nu atbildētājs ir kurā gadījumā būs šī kopība. Jautājums tikai juridiskā noformējumā, kā to noformēt.
Nu, kopība būtu tanī brīdī, ja viņa jā kopība ir deleģējusā funkcija, vai nu biedrībai, vai nekādam apsaimniekotājam. Nu, kopībai, nu, varbūt palabūt.
Varbūt mums ir palīdzi.
Palīdzi, ja drīkst, es varbūt iejaukšu šeit diskusijā. Jā, paldies. Nu, manuprāt, pēc likuma ir, atbilstoši likumam ir tā, ka jā, dzīvokļu īpašnieki, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav pārņēmusi, tad joprojām saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju neatceros 50. Vai kuru tur pantu. Tātad apsaimniekošanas pienākums šajā gadījumā ir pašvaldībā. Pašvaldība to dara caur Sijā Ziemeļkurzeme, respektīvi tādējādi, ja tiek uzlikts sots, tad šis apsaimniekotājs, kā likumiskais apsaimniekotājs, tālāk šo sodu jau iekasē no dzīvokļu īpašnieku kopības. Nu, tādai būtu jābūt secībai.
Paldies, tas varētu būt risinājums, kas izklausās loģiskāk. Jā. Paldies, un tad otrs jautājums ir par 6. 7. Punktu, kuri minēti arī visi ciemi, ja es pareizi saprotu.
Jā.
Vai ir kaut kādi veikti, kaut kāda aprēķina? Mēs zinām, ka mums ir ciemi, es nezinu, pāris simtam, jo nu noteikti, kad ir ciemi, kur ir principā 10 iedzīvotāji tikai. Kā tur notiks, nu, es pieņemsim ciems, kā piemēram minējuši Mazpāru, kur ir 3 mājas labākā gadījumā. Un pašvaldība brauks un iebīliņi, kur varbūt ir 10 iedzīvotāji ciemā. Vai ciemi ir kaut kādi gradēti no kura lieluma, kurā būtu varbūt tie noteikumi, kur pašvaldība uzņemās šīs saistības?
Nē, nav. Un ja ciems ir no 10 iedzīvotājiem un tur stāv 10 mašīnas, tad visiem 10 arī tas būtu jāievēro. Nevis 7 to dar un 3 to nedar.
Tu ja ir 10 mašīnas. Bet...
Atvainojas, ja pa 6. Punktu tur rakstīts, ka tie tā kā pagastu centri vai tās tie ciemi, kuros ir pagastu pārvaldes, ja pa 6. Mēs runājam.
Viņš ir definēts kaut kur, es neredzēju noteikti.
Vai pašā punktā? Visi...
Tu varētu lūdzu uzlikt, ka tie ir tieši tur, kur pārvaldes atrodas?
Atrodas pagastu pārvaldes, jā, Daini.
Pilsētas un ciemos, kurās atrodas pagastu. Jā,
tad es
maņemu savu jautājumu. Sirds man ir mierīgi. Nē, es jau priecājos, ka visos ciemos es vienkārši domāju, ko tas maksā tādā gadījumā. Labi, paldies.
Tā, paldies. Vēlūdzu, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi viedokļi šobrīd. Jānis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Man... Nākās tikai vēlreiz secināt, un es jau par to jau biju runājis arī ar izpildu direktoru, arī ar citiem atbildīgajiem, ka, nu, diemžēl mums tāda dokumenta sagatavošana šobrīd, nu, nesokās, teiksim, tā kā vajadzētu, jo, teiksim, šie saistošie noteikumi projekti bija jau
jau diezgan sliktā kvalitāte uz tautsaimniecības komiteju. Un šobrīd ir tā, ka atkal tika sniegti priekšlikumi, ieteikumi, bet dokumentu satur arī cits izmaiņas par to, par ko mēs nerunājam tautsaimniecības komitejā. Es vienkārši lūdzu vēlreiz atbildīgajiem, kas sagatavo kaut kā pievērst no visām uzmanību, jo tautsaimniecības komitejā mēs ilgi diskutējam. Šobrīd atkal mēs nonākam pie dokumentu, kur atkal ir gana daudz jādiskutē un kaut kas nav izdarīts. Tāpēc, manuprāt, ir kaut kā jāmaina attieksme un kvalitāte par dokumentiem. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad es saprotu, ka šobrīd nepieciešamie precizējumi ir veikti un mēs varam balsot par sagatavotiem saistošiem noteikumiem. Kurš balso par? Paldies klātsošiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Pulkstens ir 12:01 un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens vieniem.